Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Kalau mau menjadi seorang dalang yang baik, harus tekun belajar dan jangan sempit pandangan, harus yang luas. Maka dari itu menjadi dalang harus tidak fanatik.
Insan Edukasi, kisah tokoh kali ini mengetengahkan seorang dalang wayang kulit tersohor dari Panjang Jiwo Patalan Cetis Bantul, Yogyakarta, Ki Timbul Hadi Prayitno, melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Bersama saya, pembawa acara, Prit Timothy. Wayang adalah perangkat kidalang ketika menggelar pertunjukan. Istilah wayang itu sendiri berasal dari kata wewayangan atau bayangan yang dilihat penonton dari balik layar atau kelir karena pantulan sinar lampu minyak yang disebut blencong. Pengertian itu kini dianggap tidak relevan. Alasannya, dalam pergelaran wayang golek kayu sama sekali tidak mengandalkan bayangan karena penyajiannya tanpa layar atau kelir. Maka pengertian wayang cukup sebagai sarana dalang saat menggelar cerita yang bahan dasarnya berasal dari kulit binatang, kayu, dan bahkan ada pula dari rumput atau suket. Pergelaran wayang merupakan simbol panggung kehidupan manusia yang beraneka ragam karakternya dengan mengacu kisah epos Mahabharata dan Ramayana. Para ahli memperkirakan wayang di Indonesia itu sesungguhnya sudah ada sebelum masuknya agama Hindu. Waktu itu digunakan sebagai upacara ritual penghormatan kepada nenek moyang, dengan cerita yang bukan berasal dari India. Temuan prasasti paling kuno sekitar abad ke-4 Masehi tertera tulisan Mawayang, yang artinya pertunjukan wayang adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Sima atau Bumi Perdikan. Lebih jelas lagi dalam prasasti Balitung sekitar tahun 907 Masehi, ditemukan tulisan Si Galigi Mawayang buat Yang Macarita Bima Yakumara. Artinya kurang lebih, Si Galigi mendalang untuk Sang Yang Pencipta dengan lakon Bima Sang Kumara. Ketika agama Hindu masuk Nusantara, wayang mengalami perubahan. Cerita Ramayana dan Mahabharata dipakai sebagai penyebaran agama Hindu. Pada masa kekuasaan Dharmawangsa Teguh tahun 991 hingga 1016, banyak cerita India diadaptasi. Dan budaya wayang mulai menyebar ketika zaman keemasan Majapahit. Pada era Wali Songo, perkembangan wayang disesuaikan dengan kepentingan syiar agama Islam. Adanya penambahan pusaka milik Pandawa yaitu Jimat Kalimosodo sebagai kata lain dari kalimat syahadat. Demikian pula, sosok wayang Sang Hyang Girinoto dianggap merujuk pada sosok Sunan Giri. Bersamaan dengan itu, muncul wayang menak. Ketika penjajahan Belanda, wayang dipakai sebagai sarana politik dan kekuasaan. Namun kemudian, pujangga-pujangga keraton seperti Yosodipuro I, Yosodipuro II, atau Ronggowarsito mencoba menghidupkan kembali wayang sebagai karya sastra yang berorientasi pada Mahabharata dan Ramayana. Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, memiliki seorang tokoh dalang wayang kulit terkenal, Ki Timbul Hadi Prayitno atau Ki Timbul Cermo Manggolo, nama anugerah keraton Yogyakarta. Ia tetap konsisten dengan tata cara mendalang gaya Jogja.
Sampai sekarang bisa disebut sudah menjadi sumber penghidupan saya. Dan untuk menghidupi keluarga saya. Bagi saya gaya Jogja dan Solo itu sama saja, semua baik, semua seni yang adiluhung. Sebab menurut hemat saya, Solo dan Jogja itu sumbernya sama dari Mataram. Sebelum ada Solo dan Jogja kan sudah ada Mataram. Mataram dulu wayang sudah ada. Saya juga menekuni pementasan wayang gaya Solo dan sedikit-sedikit saya juga bisa. Tapi kebetulan saya hidup di daerah Yogyakarta. Saya harus mendalang gaya Jogja terus menerus. Tapi pendapat saya Solo dan Jogja itu semua baik. Dan semua kalau dirasakan ada isinya. Tapi kalau yang tidak senang dinamakan fanatik ya terserah. Tapi kalau saya tidak ada jeleknya. Dalang Jogja mengenali wayangan gaya Solo. Apalagi dalang Solo sekarang sudah banyak yang mengetahui wayangan gaya Jogja.
Meskipun menurut Ki Timbul, wayang kulit gaya Jogja dan Surakarta itu sama dari satu sumber, namun masyarakat membuat klasifikasi wayang kulit menjadi beberapa variasi atau disebut dengan gagrak. Seperti wayang kulit gagrak Ngayogyakarta, gagrak Surakarta, gagrak Banyumasan, gagrak Cirebon, gagrak Jawa Timur, dan gagrak Madura. Ki Timbul lahir di Bagelen, Purworejo tanggal 20 Juni 1934. Mewarisi bakat mendalang wayang kulit dari eyang leluhurnya dan sejak kecil berlatih dalang mengikuti jejak kakeknya. Tahun 1956, mengikuti kursus pedalangan Habirondo Kraton Yogyakarta. Meskipun jenis wayang di Pulau Jawa banyak sekali ragamnya, Ki Timbul lebih menekuni wayang kulit. Dalang sepuh ini mengaku belajar pada banyak dalang yaitu Ki Wiji Prayitno, ayah dalang Ki Hadi Sugito, Ki Kasmono, Ki Gondo Margono, Ki Banca, dan Ki Narto Sabdo.
Menjadi seorang dalang yang baik itu harus tekun belajar ilmu pedalangan ya, dari nonton-nonton wayang dalang yang sudah menguasai bahasa Kawi dan cerita-cerita yang pakem dan sabetan yang baik. Apalagi kalau bisa ya tanya dengan para dalang yang sudah dianggap dalang yang sudah baik. Tapi jangan di dalam pedalangan. Kalau menjadi dalang yang baik harus mengambil ilmu dari luar pedalangan. Umpamanya orang yang gemar dengan seni pewayangan tapi bukan dalang, itu bisa memberi kritikan yang baik. Itu harus dirasakan. Kalau bisa digunakan untuk pedalangan juga baik, sebab ilmu yang dari luar pedalangan itu sifatnya bisa disebut pengetahuan umum. Dalang kalau tidak tahu pengetahuan umum juga repot, menyangkut dialog umpamanya mau perang, lantas hanya berani, ya saya berani, lalu berantem, nah itulah tidak bermutu. Tapi kalau mengetahui pengetahuan umum umpamanya perangnya di negara mana, bisa tahu duduk persoalan dan kekuasaan senopati dan kekuasaan prajurit dan kekuasaan pendito dan kewajiban pendito atau kedudukan ratu. Sebab kalau saya ya umpamanya ratu di Siniwakan itu harus beda kalau ratu di tengah-tengah peperangan. Kata-katanya harus ada bedanya membuat bahasa-bahasa itu.
Tahun 1960, Ki Timbul mulai mendalang. Tahun 1980, ia mendalang hingga keluar Jawa bahkan sampai ke luar negeri. Dalam pertunjukan wayang, peranan dalang sangat luar biasa. Ia tampil sebagai sutradara, pengarang lakon, narator, pemain karakter, penyusun iringan, pesinden, penata panggung, dan pemimpin pergelaran. Sebutan dalang berasal dari kata dahyang, yang artinya mirip dengan tabib atau juru sembuh. Di Jawa, sebutan dalang merupakan akronim dari dua kata ngudal biwulang. Artinya, membagikan ilmu atau pencerahan bagi penontonnya. Sehingga pergelaran wayang hingga kini tetap memiliki semangat sebagai tontonan dan tuntunan. Tidak mengherankan jika pada tanggal 7 November 2003, pertunjukan wayang di Indonesia diakui UNESCO sebagai warisan budaya adiluhung dalam bentuk cerita bermakna dalam kehidupan, atau The Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Ki Timbul terkenal sebagai dalang yang pandai menyiasati perubahan dalam setiap pementasan, baik dalam kemasan maupun sajian cerita berdasarkan pakem atau carangan.
Saya membuat cerita carangan. Ada yang namakan carangan atau karangan. Tapi yang betul kok agaknya yang carangan. Disebut cerita carangan itu cerita yang baku, antara lain Mahabharata atau Purwokondo atau Mustokorojo, itu saya upamakan jalan jalur yang besar. Lalu membuat cerita yang disebut carangan itu upamanya membuat jalan dari jalur yang besar itu disempal, begitu disebut carangan. Tapi dienggak-enggok kan boleh, tapi akhirnya kembali ke jalur yang besar. Jangan sampai membuat cerita carangan diupamakan membuat jalan yang jalur besar itu yang pakem, lalu ngarang cerita yang carangan membuat jalan yang kecil, menggok kesana, menggok kesini, lama-lama kabur, tidak menjurus di jalan yang besar. Nah, itu namanya membuat cerita tidak bisa kembali ke aslinya baku. Bahasa Jawanya membuat lakon kok orang mulih. Nah, itu. Maka dari itu, siapa dalang-dalang yang membuat cerita carangan, itu saya harap ya cerita yang ada kaitan dengan cerita pakem. Yang saya upamakan pakem itu jalur yang besar upamanya jalan, begitu.
Lakon pakem yang dimaksudkan Ki Timbul adalah cerita berdasarkan kitab Mahabharata, Ramayana, Pustaka Raja Purwa, dan Purwakanda.
Ojo nganti patine Rama, Lesmana, gepok koncane Gustimu, Drajit Digonondo. Para prakusura pasrahke kowe mengko nek Prabu Rama, Lesmana maju. Tandingi aku tekaning pati Rama Lesmana sak balane aja nganti gepok koncane Gusti Mundrajit Begonondo.
Pertunjukan wayang kulit pada umumnya diselenggarakan malam hari selama kurang lebih 8 jam pementasan tanpa istirahat seluruh pendukungnya, baik dalang, pesinden, penabuh gamelan, asisten dalang, teknisi sound system, dan lain-lainnya. Dalang sebagai pimpinan rombongan dan pertunjukan, besar tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, sebelum pementasan, Ki Timbul selalu mempersiapkan diri dalam segala hal.
Kalau saya mau mendalang, supaya saya mendalang itu sukses, harus mempersiapkan diri fisik yang betul-betul sehat. Nah, gangguan kesehatan itu tentunya semua sudah mengetahui sendiri kalau badan saya kok sedang tidak enak, atau pusing-pusing, atau masuk angin. Nah, itu pertolongan pertama ya harus ditolong. Bagaimana bisa nanti pentas bisa sukses. Tapi yang penting mental harus kuat.
Persiapan mental dan laku spiritual merupakan hal utama karena ia berperan sebagai pemberi pencerahan. Pendidikan tentang moral dan budi pekerti luhur melalui dramatisasi tokoh-tokoh pewayangan yang ia perankan. Maka dalam kesempatan ini, Ki Timbul berbagi kiat khususnya kepada para pemula dalang muda.
Kalau mau menjadi seorang dalang yang baik, harus tekun belajar. Dan jangan sempit pandangan, harus yang luas. Maka dari itu menjadi dalang harus tidak fanatik. Upamanya, saya bisa mendalang dari ayah. Ilmu jangan dari ayah sendiri, harus bisa mengambil ilmu dari kakak, dari paman, dari siapa saja. Maka dari itu, kalau mau menjadi jalan yang baik, harus berani tanya-tanya dan minta-minta dengan dalang-dalang yang sudah dianggap menguasai ilmu pedalangan.
Persiapan Kitimbul yang lain adalah mengatur para penabuh gamelan dan pesinden agar rampak dan kompak di setiap pementasan. Hal itu dilakukan rutin di rumahnya yang luas di Desa Patalan Panjang Jiwo, Jetis Bantul, Yogyakarta, kilometer 14, arah menuju Parangtritis.
Ini spell untuk persiapan pentas. Dan saya selama menjadi dalang, yang membanggakan hati saya sudah pernah pentas di Istana Negara antara tahun 72, tiga kali dengan cerita Gadut Koco Ratu, yang satu Gadut Koco merebut Tunggorono, yang satu lagi saya agak lupa. Mari sepel lagi Gending Pengijuan Slindro.
Anda masih mengikuti kisah tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Mengangkat kisah perjalanan sosok budayawan Jawa dalang kondang Ki Timbul Cermo Manggolo atau Ki Timbul Hadi Prayitno bersama saya, Priti Muti. Ia menikahi Nyi Painah, mantan primadona ketoprak dan waronggono zaman Cokrojio. Mereka dikaruniai 14 anak, 9 orang anak laki-laki, 5 orang anak perempuan, dan 27 cucu.
Tapi saya sudah merasa bangga, anak kita sudah ada yang membanggakan hati saya, sudah ada dua yang menjadi dosen. Semoga adik-adiknya bisa mengikuti jejak kakaknya, dan saya juga merasa bahagia. Sebab kebahagiaan itu kalau saya tidak dari banyaknya uang dan apa ya, ya bahasa Jawa bondo itu. Saya punya
pedoman
tiga.
Pedoman apa itu, Pak?
Hidup itu satu, jangan sampai menjadi satru, bahasa Jawa itu satru Tuhan.
Musuh.
Ya, musuhnya Tuhan. Dua, jangan sampai saya menjadi musuh negara. Dan tiganya, jangan sampai menjadi musuh masyarakat.
Putra Ki Timbul, Kasidi Hadi Prayitno, juga sebagai dalang yang mewarisi bakat ayahnya. Ia pun sebagai tenaga pengajar Fakultas Seni Karawitan ISI Yogyakarta, yang selalu mendampingi Ki Timbul di setiap pementasan. Setidaknya, regenerasi pedalangan gagrak Jogja terus berlanjut. Aktivitas lain Ki Timbul adalah membuat sendiri semua wayang kulit yang digunakan di setiap pementasannya. Hingga kini, ia memiliki 4 buah kotak wayang dan setiap waktu senggang rajin menata kulit membuat wayang di rumahnya. Suka dan duka adalah dua kutub yang berbeda, namun selalu berdampingan dengan kehidupan manusia. Itu juga dialami keluarga besar Ki Timbul. Awal tahun 2006, istri tercintanya Nyi Painah dipanggil Tuhan. Menyusul kemudian gempa bumi 27 Mei 2006 yang meratakan rumahnya, tempat ia berbagi kasih sayang dengan keluarga, tempat latihan, dan berbagi kawruh kepada siapa saja yang datang. Bencana itu pun merenggut salah satu cucunya, Dewi Kristianingsih. Dengan keprihatinannya yang mendalam, Ki Timbul mampu menyikapinya dengan arif. Menurutnya, bencana alam itu sebagai sebuah pertanda dari Tuhan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pepenget atau peringatan itu bisa bermacam-macam. Ada yang datang melalui tokoh Ratu Adil sebagai sosok perlambang kebijaksanaan dan keadilan, maupun lewat bencana alam. Merefleksikan berbagai macam bencana dan peristiwa menyedihkan yang menimpa Indonesia selama ini, Timbul melukiskan, situasi pemerintah dan masyarakat Indonesia dewasa ini sama-sama sudah berada dalam posisi yang salah kaprah. Pemerintahnya tidak bisa noto atau mengatur rakyat, terus rakyate yo ora gelem ditoto. Rakyatnya juga tidak mau diatur. Buktinya, sering muncul kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok tertentu dan demonstrasi yang berujung pada tindakan perusakan. Sebagaimana dalam jagad pewayangan di mata Ki Timbul, pemerintah seharusnya mengenal konsep Hastabrata, yakni ajaran tentang kepemimpinan. Dalam dunia pewayangan, Hastabrata merupakan wejangan Prabu Rama selaku titisan Dewa Wisnu kepada Wibisono saat dinobatkan sebagai Raja Alengka. Hastabrata memuat tentang unsur Suryo atau cahaya, Condro atau bulan, Kartiko atau bintang, Bumi, Agni atau api, Banyu atau air, angin, dan Angkoso atau langit. Suryo itu perlambang kehidupan, pemimpin yang bisa menghidupi. Condro bisa memberikan keteladanan. Kartiko tidak plin-plan. Bumi berarti tidak membeda-bedakan rakyat karena semua hidup di tempat yang sama. Agni berarti pambrasto atau pemberantas kejahatan. Banyu bisa memberikan kesejukan. Angin siap sedia menolong rakyat. Sementara angkoso atau langit artinya bisa mengayomi semua yang hidup di bawahnya. Tambahnya lagi, bencana merupakan peringatan agar kembali pada jati diri manusia sebagai makhluk yang wajib memelihara keseimbangan alam.
Ati susah dadi seneng wong ilang puyenge. Bela panjen masis adas pulau waras besok.
Adegan wayang Goro-Goro yang ditandai munculnya Punakawan, Semar, Gareng, Petruk dan Bagong sebagai abdi kaum Pandawa yang sebetulnya mereka itu kalangan dewa. Penuh banyolan yang mengundang tawa, namun sesungguhnya syarat pesan moral yang ditujukan bagi para penguasa dan siapa saja. Adegan ini selalu ditunggu para penonton atau pendengar wayang di radio. Ijan adalah salah satu penggemar pergelaran wayang Ki Timbul asal Magelang memberikan komentarnya.
Inilah acara Goro-Goro dari Pak Timbul, acara kesenangan saya. Saya kalau melihat Goro-Goro sungguh tertarik karena Pak Timbul di dalam membawakan Goro-Goro itu selalu melalui tokoh-tokoh Ponokawan membawakan lelucon-lelucon yang sangat menarik bagi penonton. Terutama Pak Timbul selalu memasukkan pesan-pesan pembangunan di dalam pentas Goro-Goro yang sangat penting bagi penerangan kepada rakyat.
Tahun 1979, Ki Timbul Hadi Prayitno dinobatkan sebagai dalang kesayangan oleh Persatuan Dalang Indonesia. Ia pun dikenal sebagai dalang ruatan, baik itu ruatan bumi maupun para sukerto. Ruatan bumi adalah membersihkan hal-hal buruk metafisis pada sebidang tanah sebelum dibangun rumah atau bangunan lain, yang ritualnya hampir sama dengan ruatan para sukerto. Dengan menyelenggarakan wayang lakon Murwokolo, ruatan diharapkan dapat menciptakan kembali harmoni kehidupan. Demikian, menurut seorang pemerhati budaya Jawa, Yosafat Sudarsono, tenaga pengajar Universitas Atmajaya Yogyakarta, yang kini sedang menyelesaikan studi S3 Ekonomi di Universitas Airlangga Surabaya.
Peristiwa ruatan sebetulnya adalah peristiwa reharmonisasi yang dilakukan, yang diragawikan, diperagakan dengan bahasa macam-macam perabotan, peralatan, dan semuanya itu. Nah, jadi apakah itu bermanfaat bagi apa yang diruat? Kalau menurut saya seharusnya iya. Mengapa kok seharusnya? Karena dia berangkat dengan keinginan diruat itu menyadari adanya ketidakberesan, artinya ada disharmoni di dalam dirinya. Apakah itu disebabkan oleh suatu perilaku, tindakan, sikap, perbuatan dari dirinya ataupun yang diterima oleh atau yang dilakukan oleh pendahulunya. Jadi ada disharmoni, itu yang penting disadari oleh si pemohon ini untuk dirinya. Nah, karena itu minta dikembalikan lagi, diharmonisasikan lagi. Nah, harmoni dengan apa ini barangkali lalu bisa dilihat lebih jauh. Jadi disharmoni bisa terjadi karena di dalam pemahaman Jawa yang sudah di, yang sebetulnya juga warisan dari warna dari Hindu dan Buddha adalah karma pala.
Yosafat Sudarsono, seorang pemerhati budaya dan tenaga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta, memaknai upacara ruwatan sebagai salah satu budaya masyarakat Jawa yang ritualnya memergunakan wayang serta berbagai ubur ampe yang dipercaya sebagai pelepasan karma pala atau sukerto. Berkait dengan itu, seorang tenaga pengajar Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta, Dr. Hajah Istiana Rahatmawati MSc, memberikan komentarnya setelah ia menjalani prosesi ruwatan sukerto beberapa waktu lalu.
Karena saya orang Jawa dan itu niatan baik, insya Allah semua niat yang baik itu kan di apa yang mendapatkan ridho oleh Tuhan Allah ya Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian pada saat pelaksanaan pun sebetulnya saya juga saya berdoa dulu, ya Allah saya tidak berniat untuk syirik dan memang saya tanyakan memang bukan ini bukan syirik, memang tradisi dan memang ini kan penuh dengan simbol, cuma mengingatkan kita untuk kedepannya dalam menjalani hidup ini. Ternyata ketika prosesi itu berjalan demikian hikmatnya, karena semua sama ya, menghormati budaya, kemudian mereka semua juga, teman-teman juga insya Allah imannya kuat semua, jadi dan mereka memang care terhadap budaya Jawa, kental gitu ya. Itu kemudian upacara itu berlangsung demikian hikmatnya gitu, sehingga pada saat itu juga terus apa ya, semacam seperti ya itu seperti ada pelepasan beban
Demikian komentar Istiana Rahatmawati, dosen Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta. Wayang dan seni pedalangan sebagai kearifan lokal masyarakat Jawa pada khususnya kiranya kurang diminati masyarakat, terlebih generasi muda. Padahal, kalau sungguh dikaji, maka kita temukan sebuah pijakan yang kokoh di dalam menjaga harmoni kehidupan akibat derasnya arus global, baik secara vertikal maupun horizontal.
Seni pedalangan itu bisa disebut seni yang adiluhung. Maka dari itu, supaya bisa lestari generasi muda kita atau dalang-dalang muda, jangan sampai seni kebudayaan khususnya pedalangan itu hilang begitu saja. Apa tidak perlu generasi kita dan dalang-dalang muda kita itu diberi wadah untuk sarana melestarikan seni pedalangan atau untuk sarana ipuk-ipuk seni pedalangan yang disebut adiluhung. Jangan sampai seni yang sudah disebut seni adiluhung hilang begitu saja.
Insan edukasi, berkat dedikasinya yang tinggi dalam seni pedalangan, Ki Timbul Hadi Prayitno memperoleh banyak penghargaan, antara lain Anugerah Seni dari Mendikbud RI, Kodam 5 Brawijaya Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, TVRI Yogyakarta, RRI Yogyakarta, Pemda Bantul, Fakultas Sastra UGM, Buana Minggu Jakarta, Pepadi, dan lainnya. Kiranya hanya sampai di sini, jumpa kita lewat menu spesial Kisah Tokoh Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Saya pembawa acara Priti Muti undur diri, sampai jumpa besok bersama tokoh yang lain.
Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman, bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.